Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon, Ileana Gerchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor să continue colaborarea și la nivel local, dar condiționat.
Vom merge pe unica formulă logică, ca funcțiile să fie distribuite în strictă conformitate cu numărul de mandate obținute de fiecare partid.
Partidul Comuniștilor cere oficial anularea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru primarul Chișinăului.
Consultări la Moscova privind posibila reluare oficială a negocierilor asupra Transnistriei în format 5+2.
O decizie finală nu a fost luată. Runda de la Moscova, consacrată subiectului pe care l-am menționat, urmând să fie continuată.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Partidul Comuniștilor a cerut oficial repetarea turului 2 al alegerii pentru postul de primar al capitalei. La puțin timp după anunțarea rezultatelor finale, care confirmă victoria liberalului Dorin Chertoacă, învinsul Igor Dodon a depus la judecătorie o cerere oficială de anulare și repetare a votului de duminică. Ceva mai devreme, liderul Comuniștilor, Vladimir Foronin, a spus că alegerile au fost falsificate.
Aceste alegeri pot fi considerate drept încă o etapă în degradarea sistemului nostru democratic.
La o conferință de presă în capitală, Voronin a mai spus că PCRM nu-l va recunoaște pe Dorin Chertoacă drept primar legitim. La Moscova s-a încheiat fără progrese o nouă rundă de consultări internaționale în chestiunea transnistreană. Înaintea discuțiilor, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să facă anumite concesii, dacă vor, rezolvarea durabilă a conflictului. Ambele părți trebuie să abandoneze pozițiile extreme, a spus Lavrov, citat de Interfax. Sergei Lavrov a mai declarat reporterilor că recunoașterea independenței Transnistriei de către Moscova este exclusă. Ministrul de externe Iurie Leancă s-a întâlnit astăzi la Ierusalim cu omologul său din Israel, Avigdor Lieberman, care este originar din Chișinău. Potrivit Mold Press, Leancă a discutat printre altele despre cooperarea economică, dar și despre posibila eliminare a vizelor israeliene pentru turiștii moldoveni. Aceeași agenție de presă scrie că Leancă s-a întâlnit și cu reprezentanții unei asociații a evreilor originari din Moldova. Ministrul de externe israelian a emigrat din Moldova în anii 70 ai secolului trecut împreună cu părinții. El a înființat în Israel un partid de orientare naționalistă care a obținut un număr important de voturi la ultimele alegeri parlamentare. Premierul Greciei, George Papandreou, se confruntă în această seară în Parlament cu un vot de încredere în cabinetul său remaniat. Observatorii se așteaptă ca premierul să treacă cu bine votul de astăzi, care s-ar putea ține spre miezul nopții. Săptămâna viitoare, parlamentarii vor fi chemați să voteze un nou program de austeritate, de care depinde salvarea financiară a țării. Dacă deputații greci acceptă noile reduceri, FMI și Uniunea Europeană vor elibera o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din creditul de 110 miliarde acordat Atenei anul trecut. În caz contrar, Grecia riscă să intre în incapacitate de plată, iar acest lucru ar putea provoca, în opinia unor economiști, o nouă criză financiară la scară globală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va ține la noapte la Washington un discurs despre planul lui de a retrage trupele americane din Afganistan. În alocuțiunea programată pentru ora 3 dimineața, ora Moldovei, Obama ar urma să anunțe că anul acesta vor pleca din Afganistan cam 10.000 de militari americani, jumătate la vară, jumătate spre sfârșitul anului curent. Oficialii de la Casa Albă spun că deocamdată Obama încă nu s-a hotărât când anume vor fi retrași alți 20.000 de militari.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Liberă la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au decis astăzi să continue cooperarea și la nivel local. Partidul Liberal-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal ar putea controla consiliile din majoritatea raionelor, iar Liberal-Democrații au oricum cel mai mare număr de primari.
Rămân însă de stabilit principiile după care cele trei partide își vor împărți responsabilitățile în consiliile locale, motiv pentru care s-a creat un grup de lucru. Astăzi, liderii alianței au refuzat să comenteze pe marginea acestor principii, dar luni, liderul PLDM, premierul Vlad Filat, a fost foarte clar, spunând că funcțiile trebuie să fie distribuite în strictă conformitate cu numărul de mandate obținut de fiecare partid.
Va funcționa și cum va funcționa la nivel local orice înțelegere semnată la centru, a vrut să afle Lucia Diacon.
Ion Ciumeică, redactorul șef la ziarul Gazeta de Sud, care apare în Cimișlia, unde partidele din alianță au obținut majoritatea în Consiliul Regional, nu este foarte sigur că un acord semnat de liderii de la Chișinău ar putea să aibă o aplicare practică în provincie.
Nu știu ce vor face reprezentanții partidelor din alianță în teritoriu, fiindcă mulți dintre ei doresc funcții. Aici la Cimișlia se vorbește că, de fapt, la funcția de președinte al raionului ar pretinde 8 sau chiar 9 consilieri din cei 33. La Cimișlia există o experiență tristă că după alegerile din 2007 s-a făcut o asemenea coaliție, ce atunci ea se numea Coaliția Forțelor Democratice, de fapt nu a activat deloc. Dacă se pune miza numai pe alegerea președintelui a doi vice și se împărțesc direcțiile și secțiile, asta e o chestie de, da, e necesară și aceasta, dar e abia numai un prim pas.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, este de părere că acordul ar putea funcționa dacă structurile din teritoriu vor respecta principiile disciplinei de partid. Ceea ce la Soroca, spune ziaristul, alteori nu are caracter obligatoriu.
Dacă acest acord va avea o putere asupra deciziei organizațiilor teritoriale, va fi bine. Dacă organizațiile teritoriale au autonomie sau, eu știu, descentralizare masivă, atunci eu nu consider că treaba va merge. La Soroca, mai degrabă, eu cred, cel puțin cred că la Soroca, liderii de partid nu se vor spune acestui acord. Fiindcă eu deja știu câteva cazuri când consilierii au spus că mai bine îmi tai mâna decât să votez pentru X, la funcția de președinte sau de, eu știu, de vicepreședinte a raionului.
La Chișinău situația este și mai incertă. Pe 23 iunie urmează să fie renumărate voturile date pentru Consiliul Municipal, în cadrul căruia Partidul Comuniștilor a obținut cu un mandat mai mult față de partidele din alianță, rezultat contestat de una din componentele coaliției de guvernare. Azi, liderul comunist Vladimir Voronin a cerut alegeri repetate în capitală, invocând falsificarea scrutinului, după ce Igor Dodon, candidatul din partea PCRM, a pierdut în fața liberalului Dorin Chirtoacă cu o diferență de aproximativ 1%. L-am întrebat pe editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău la ce evoluții se așteaptă.
Trebuie să se meargă mai departe. S-a discutat și problema alegerii președintelui Republicii Moldova. Probabil se vor discuta și anumite alte chestiuni legate de funcționarea alianței, fiindcă aceste chestiuni există.
De ce se dă o bătălie atât de mare în Chișinău?
Chișinău este un centru foarte important. Mulți bani se concentrează aici în Chișinău, multe întreprinderi, e multă populație, un sfert de populație locuiește aici în capitala Republicii Moldova, dar importanța e mai întâi simbolică și iată, pentru acest simbolism se dă lupta.
Chiar dacă Partidul Comuniștilor a câștigat în unele centre raionale, totuși mai important pentru comuniști era să obțină victoria în Chișinău, o victorie care le-ar fi permis să împingă lucrurile spre alegeri parlamentare anticipate, după cum își doresc, conchide editorialistul. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova au avut loc consultări privind eventuala reluare a negocierilor oficiale privind Transnistria în format 5+2. Consultări care s-au încheiat fără niciun rezultat, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov, Europei Libere.
Subiectul principal de pe agenda l-a constituit posibilitatea reluării negocierilor oficiale care, după cum cunoașteți, s-au întrerupt în anul 2006. Ședința de astăzi s-a terminat, o decizie finală nu a fost luată. Runda de la Moscova, consacrată subiectului pe care l-am menționat, urmând să fie continuată. Va fi continuată într-o perioadă care urmează să o convenim între toți participanții formatului 5+2. Astăzi ne-am despărțit cu ideea că asemenea negocieri oficiale sunt strict necesare. Decizia urma să fie luată la Moscova, pentru că așa a fost înțelegerea noastră. Acum, partenerii noștri din Tiraspol nu au avut probabil mandat să adopte o asemenea decizie. Sperăm că în continuare noi o vom obține și din momentul când vom semna o declarație în acest sens, vom demara procesul formal de negocieri. Iar procesul formal de negocieri înseamnă că vom discuta despre statutul special al Transnistriei ca parte componentă a Republicii Moldova.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, intervievat de Vasile Bodnar. În ajunul Zilei Internaționale de Susținere a Victimelor Torturii, mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova au cerut guvernului să facă mai mult pentru a combate tortura în locurile de detenție. ONG-urile nu au uitat să menționeze mai ales situația din Transnistria, pe care autoritățile moldovene nu o au sub control. Relatează colaboratoarea Europei Libere, Alea Ceapai.
Sergiu Crețu este unul dintre tinerii maltratați de poliție în timpul tulburărilor din 7 aprilie 2009. În speranța să-i se facă dreptate, el a atacat în judecată polițistul care l-a torturat. După 2 ani de examinare în instanță, cazul a fost declinat din lipsa de probe.
Judecătorul a zis că nu exclude faptul că a produs maltratarea în comisariat, dar în niciun caz probele nu incriminează polițistului și urmează că decizia să atacăm la curtea de apel, dar avem un precedent care polițiștii torționari au fost achitați la curtea de apel, deci mi-e greu să cred că se va schimba decizia.
Sergiu are impresia că statul se spală pe mâini și nu este interesat de adunarea unor probe concludente. Directoarea Amnesty International, Cristina Pereteatcu, se declară convinsă că este de datoria statului să combată tortura, la modul practic și nu declarativ, numai că imperfecțiuni a procedurilor face posibilă achitarea torționarilor, astfel încât fenomenul impunității, adică lipsa de pedeapsă meritată, devine o normalitate.
Considerăm noi că este obligația statului și de fapt este normal ca statul să ia o decizie sau să pedepsească pe cei care încalcă drepturile fundamentale ale omului. Pe de altă parte, noi cetățenii Republicii Moldova avem o altă obligație. Este una din obligațiile noastre să plătim taxe ca să ni se facă dreptate. Și când nimic nu se întâmplă, eu cred că concluzia pe care putem să o tragem astăzi, că noi plătim taxe ca să fim torturați.
Alexandru Postica de la Promolex susține că și mai dificilă, chiar improbabilă, este combaterea torturii în regiunea transnistriană. Și asta pentru că organele constituționale nu au cum să monitorizeze starea de lucruri. Un caz elocvent ce dovedește acest lucru este cel al lui Ilie Cazac.
Pe lângă faptul că este deținut ilegal, mai este și torturat, acest fapt a fost confirmat și de părinții acestuia, precum și de către probele care au fost acumulate de către noi. Deci pe parcursul a 3 luni de zile, lui Ilie Cazac nu îi se acordă asistența medicală. Ori organele secesioniste refuză în repetate rânduri accesul medicilor independenți în instituțiile penitenciare din regiune. Situația este de dreptul catastrofală și, cu părere de rău, nu avem nici recursuri, nici mecanisme eficiente în vederea monitorizării respectării drepturilor tuturor deținuților din regiunea de Est.
Directoarea Centrului Memoria, Ludmila Popovici, pledează pentru punerea în aplicare a unui proiect de scară națională de tragere la răspundere a persoanelor vinovate de tortură.
Dar, din păcate, impunitatea, nepedepsirea unora care au făcut acest lucru ar putea încuraja pe ceilalți să continue tot așa. Ar trebui să vedem foarte bine ce se întâmplă în ambele părți, dar este o obligație sacră a statului să facă aceste lucruri.
I-am solicitat un comentariu viceprocurorului general Andrei Pântea. Demnitarul spune că toate cazurile de tortură de care se fac responsabili colaboratori ai serviciilor de ordine se află în vizorul procurorilor, dar procesele de multe ori se opresc la instanțele de judecată.
Ei sunt antrenați și azi în mulți din ei în combaterea fenomenului criminalității. Părere de rău. Suntem foarte cointeresați ca să vedem rezultatele muncii noastre. Avem restante cauze penale care nu au fost pronunțate sentința din aprilie 2009 și sunt unele care nici până azi avem deja 2011 și nu sunt sentințe de condamnare. A cui este vina? Cum considerați?
Andrei Pântea se declară convins că pentru combaterea eficientă a torturii e nevoie de educarea profesională a colaboratorilor organelor de forță. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune moderată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În minutele următoare, despre un vot decisiv în Parlamentul grec, dar mai întâi despre drepturile universale ale tâlharilor și demnitarilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Curtea Constituțională din România a respins recent o serie de propuneri de modificare a Constituției care ar fi făcut mai eficientă lupta cu corupția, mai ales cu corupția la nivel înalt, comentează Neculai Constantin Munteanu.
A auzit cineva de drepturile fundamentale ale tâlharului? Nu. Ei și? S-a auzit până acum de dreptul fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică? Și totuși, năstrușnicia juridică a fost invocată de judecătorii Curții Constituționale pentru a se opune restrângerii imunității parlamentare pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Este o absurditate. Drepturile fundamentale sunt universale, recunoscute toate în Constituțiile statelor civilizate și în convențiile internaționale, sunt drepturi ale omului, nu drepturi ale demnitarului, magistratului sau biciclistului. Interpretarea curții este o șmecherie dâmbovițeană, un exces de interpretare, cunoscută în literatura de specialitate ca abuz de drept. Acest abuz al judecătorilor Curții Constituționale își are obârșia în altă șmecherie impusă de Constituția Orgovană. Este vorba de o parșivă limitare a unei posibile revizuiri a Constituției, care precizează în articolul 152 că nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Articolul 152 este invocat în refuzul curții de a restrânge imunitatea demnitarilor, în eliminarea prevederii conform căreia caracterul licit al dobândirii proprietății se presumă, în eliminarea amestecului instanțelor judecătorești în politicile fiscale și bugetare, precum și în modificările referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii. Lângă dreptul fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, cel mai dăgălaș dintre monștri, din care se hrănesc și astăzi judecătorii Curții Constituționale, este prezumarea caracterului licit al dobândirii proprietății, care, după cum s-a observat, este o invitație la furt, și asta în numele garantării dreptului la proprietate. În varianta inițială, Constituția Iorgovană nu garanta proprietatea, doar o ocrotea. Și a fost ocrotită până când băieții care l-au ajutat pe Iliescu să vină la putere și-au însușit-o prin rapt, temelia capitalismului de cumetrie. Odată însușită, deveniți proprietare, băieții cei buni au apelat și la garantare. Prezumarea averii ca fiind licită nu există în nicio Constituție europeană, cu excepția României și a Moldovei, care a folosit ca sursă de inspirație Constituția României. Cam cu aceleași consecințe. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România comentează astăzi pe larg rezultatul alegerilor locale din Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
Cu ajutorul analiștilor de peste Prut, ziarele din România încep să evalueze rezultatul turului 2 al alegerilor locale din Republica Moldova. România Liberă scoate în evidență principala noutate. Comuniștii au pierdut pentru prima oară întâietatea, obținând 202 fotolii de primari față de 283 cât dețin liberal-democrații, dintr-un total de aproape 900. Restul posturilor de edil locale au revenit democraților și liberalilor. În acest fel se arată România Liberă, Alianța pentru Integrare Europeană, dovedește că poate rămâne la capătul firului în dialogul Chișinău-Bruxelles. Evenimentul zilei compară victoria lui Dorin Chirtoacă pentru primăria Chișinăului cu cea a lui Traian Băsescu la președinția României în 2009. Rezultatul foarte strâns avertizează asupra dificultății celui de-al doilea mandat. Chirtoacă va trebui să guverneze local cu un consiliu scindat, este opinia lui Corneliu Gurin. Și și să facă față luptei politice în fața chiar firavei majorității a comuniștilor în municipiul capitală. Tot în evenimentul zilei, un articol se oprește la consecințele prestației candidatului comunist Igor Dodon. Deși riscă să fie considerat țap ispășitor de către aripa radicală din Partidul Comuniștilor, de fapt, Dodon și-ar fi consolidat rolul de soluție de viitor pentru această doctrină. Susținerea Moscovei și campania modernă și puternică întăresc aceste presupuneri, arată analiști politici preluați de Cotidianul Românesc. Două comentarii de azi se ocupă de învățămintele pe care România ar trebui să le tragă din situația dramatică a Greciei. În Adevărul, Grigore Cartianu consideră că vina este integral a politicienilor, iar protestele grecilor față de propunerile de austeritate ale guvernanților ar avea un singur înțeles. Nu vor să fie aplicate de cei care au adus țara în acest punct. Ba mai mult, grecii vor ca politicienii să nu plece din post până nu plătesc cu propriile lor ave. În România Liberă, Lucian Davidescu compară în termeni economici situațiile din Grecia și România. În favoarea României rămâne datoria publică mult mai mică, dar în ambele țări există o birocrație coruptă, o taxare ridicată și speranța statului că va putea supraviețui parazitându-și contribuabilii și nu fiindu-le utili. Acesta ar fi înțelesul pachetelor de austeritate propuse în România și Grecia și care, simplificând, se bazează pe principiul împărțirii poverii între toți contribuabilii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Premierul Greciei, Gheorghe Papandreou, se confruntă astăzi cu un vot de încredere în cabinetul său, pe care l-a remaniat pentru a face față opoziției intense față de măsurile de austeritate consacrate evitării intrării țării în incapacitatea de plată. Associated Press notează că dacă Grecia ajunge în situația de a nu-și putea plăti datoriile, aceasta ar putea declanșa o criză financiară globală, scufundând băncile grecești și europene și reînnoind temerile privind finanțele altor țări din zona euro, ca Irlanda, Portugalia sau Spania. Dacă guvernul Papandreou remaniat nu obține încrederea Parlamentului într-un vot așteptat la miezul nopții, devine improbabilă adoptarea de către deputați a noului pachet de austeritate până la sfârșitul lunii curente, așa cum cer Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. În absența programului aprobat de Parlament, Grecia nu va primi o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din împrumutul de 110 miliarde de euro contractat anul trecut. Premierul Elen a discutat ieri situația țării sale cu oficialii Uniunii Europene. Papandreou a spus că guvernul său și țara întreagă vor să meargă înainte cu programul de austeritate pentru a continua progresele făcute anul trecut. Sper ca Parlamentul Greciei să aprobe programul pe care îl avem în față, a mai spus Papandreou. Astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus și el că parlamentarii greci trebuie să se gândească la binele țării.
It is crucial that the new Greek government receives the confidence of the parliament tonight.
Barroso a spus că aprobarea cabinetului remaniat al Greciei ar fi un pas înainte spre consensul național de care are nevoie țara. Associated Press spune că este probabil ca premierul să obțină încrederea Parlamentului la noapte pentru că are o majoritate de 5 locuri în legislativ, iar o majoritate simplă îi ajunge. Dar dacă trece acest prim obstacol, Papandreou va avea sarcina mult mai dificilă de a încerca să obțină aprobarea Parlamentului pentru noul program de austeritate, care ar urma să aducă la buget 28 de miliarde de euro și este dublat de un plan de privatizare în valoare de 50 de miliarde de euro. Creditorii externe Greciei fac presiuni și asupra opoziției conservatoare de la Atena, îndemnând-o să sprijine programul de austeritate soldat deja cu multe proteste de stradă. Liderul conservator Antonis Samaras a spus mereu că Grecia ar trebui să renegocieze acordul cu FMI, propunând în schimb reducerea impozitelor ca metodă de relansare a economiei și de ieșire din recesiune. Miniștrii de finanțe din zona euro au căzut de acord săptămâna aceasta că dacă Grecia merge înainte cu reducerea cheltuielilor, ar putea primi un nou împrumut de aproximativ 120 de miliarde de euro, care ar ajuta bugetul țării pe termen mai lung. Diferența față de primul credit, cel de anul trecut, este că în cel nou s-ar implica și sectorul privat, adică băncile și fondurile de investiții.
De mai mulți ani, România se numără printre țările unde, în fiecare vară, au loc evenimente culturale și de informare a publicului în sprijinul minorităților sexuale. Anul acesta, mai multe ambasade din România au dat publicității un mesaj comun de susținere a Gay Fest București 2011. În decembrie se împline 10 ani de când autoritățile române au decriminalizat homosexualitatea. Irina Niță, director executiv al asociației Accept, face acum un bilanț al acestor ani într-o discuție cu Lucian Ștefănescu.
La nivel legislativ stăm bine, la nivelul atitudinii față de persoanele gay mai avem încă mult de lucrat.
Cine ar trebui să lucreze?
Ar trebui să mai lucreze cineva pe lângă noi. Deci noi Acceptul lucrăm, facem diverse campanii, cursuri pentru diverse categorii profesionale și colaborăm bine cu organizațiile active în domeniul ăsta al combaterii discriminării. Nu e suficient, ar trebui mai multe persoane publice să aibă o poziție clară și explicită vis-a-vis de homosexualitate, pentru că în clipa asta ce avem, avem doar poziția bisericii, a noi drepte și a altor câteva personalități, ca să le zic așa, care se exprimă vocal și foarte vehement împotriva homosexualității. Nu avem pe nimeni care să nu fie gay și care să vină cu o atitudine contemporană la adresa orientării sexuale a cuiva.
O atitudine cel puțin similară cu aceea de susținere a ambasadelor cu ocazia Gay Fest 2011. E o atitudine publică și politică în același timp, pentru că e vorba de reprezentanți ai unor state în România și care au dat publicitate această declarație de susținere din care aș vrea să vă rog să mă lăsați să citesc: drepturile omului, inclusiv justiția, egalitatea, umanitatea, respectul și libertatea de expresie și statul de drept alcătuiți fundația pe care se sprijină țările democratice. Este un fragment din această declarație de susținere pentru Gay Fest București 2011, semnată de mai multe ambasade din București, între care cea a Suediei, Canadei, Statelor Unite, Republicii Cehia și altele. O asemenea declarație lipsește din partea autorităților române.
Exact. La evenimentele organizate cu ocazia Gay Fest-ului am avut sprijinul nenumăratelor țări, am avut sprijinul institutelor culturale
și participarea ambasadorilor la Marșul Diversității din 4 iunie.
Da, și am avut participarea ambasadorilor Statelor Unite, care a venit împreună cu soția Suediei, ambasadorului Marii Britanii, care a venit de fapt cu o delegație întreagă reprezentând ambasada Marii Britanii. Ce nu am avut deloc au fost politicienii și reprezentanții instituțiilor României, cu notabilă excepția reprezentanților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care sunt o autoritate și care deja participă de mai mulți ani consecutiv la evenimentele pe care noi le organizăm de Gay Fest.
Dar această lipsă din partea autorităților românești este o declarație în sine, nu?
Este o declarație în sine și câtă vreme această ignorare a unei chestiuni care e semnificativă pentru fiecare cetățean persistă, nu o să se schimbe lucrurile. Pe câtă vreme oamenii nu apucă să se gândească la homosexualitate decât atunci când noi Acceptul punem în discuție publică acest subiect, vor rămâne cu senzația că este o problemă a unui grup izolat, care, din păcate, fiind și invizibil, nu reușește să schimbe percepția pe care oamenii o au asupra importanței situației. De aia este că câte vreme persoanele gay vor fi discriminate, situația este rea pentru noi toți, indiferent de orientarea noastră sexuală.
Pentru că spune ce e diferit e rău.
Ce este diferit e rău și trebuie ascuns. Cred că foarte multe din persoanele care au declarat că nu ar lua masa cu un homosexual, dacă ar sta să se gândească cu adevărat, ar vedea că împărtășesc valori comune cu organizația pe care o reprezint. E un cerc vicios. Persoanele gay nu devin mai vizibile pentru că mediul este opresiv, pentru că riști foarte mult în clipa în care îți faci publică orientarea sexuală pe plan personal și pe plan profesional. Ori câte vreme persoanele gay nu sunt vizibile, câte vreme nu există un sprijin din partea altor structuri, nu doar a organizațiilor neguvernamentale, lucrurile se schimbă încet.
Irina Niță, director executiv al asociației Accept.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist, aflați că moldovenii sunt mai săraci decât locuitorii Hondurasului sau Paraguay. Potrivit unui top realizat de Global Finance, care a cuprins date statistice din perioada 2008-2010 și cuprinde 182 de țări, Moldova ocupă locul 131 în clasament. De asemenea, din ziarul Economist, aflați cum poți să-ți organizezi o vacanță pe cinste la doar câțiva kilometri de casă, la un preț de invidiat. Dacă nu ai chef să plătești pentru viză, transport și preferi să economisești sau pur și simplu nu-ți permiți să-ți iei o vacanță de 10 zile, atunci poți fi turistul ideal chiar în țara ta. Deși aparent neinteresante, destinațiile turistice din Republica Moldova ar putea să te surprindă plăcut. Tot mâine veți putea afla cât costă construcția unei case. Construcțiile sau achiziționarea de case pe pământ în suburbia Chișinăului a devenit în ultima perioadă ceva la modă. Ca urmare, și ofertele de preț ale proprietarilor, dar și ale firmelor imobiliare sunt pe măsură. Practic, pe piață, cu greu pot fi găsite case în ansambluri rezidențiale mai ieftine de 100.000-120.000 de euro. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar mai întâi repetăm principalele știri ale serii. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor să continue colaborarea și la nivel local, dar condiționat. Și consultările la Moscova privind posibila reluare oficială a negocierilor asupra Transnistriei în format 5+2 s-au încheiat fără niciun rezultat. Muzica.